Jaukstākas radas pikets. Šodien tāpat, ka katru dienu te ir sanākuši Kīvas iedzīvotāji, lai vērotu, kas notiek valsts parlamentā un vai jaunā valsts vara sekos Maidana uzstadījumiem. Viens no plakātiem vēsta – naša hata niz kraju, mūsu māja nav mālējā. Paši revolucionāri kopīgi ar miličiem apsargā parlamenta ēku. Deputātu caurlaidz pārbauda jaunieši melnās maskās no Maidana pašaizsardzības vienības. Viņi arī kontrolē visas ieejas radas teritorijā. Noskaidrot situāciju ir atnācis arī Vladimirs Prasjuks no pašaizsardzības vienības. Tieši viņš nedēļas nogalē no skatuves paziņoja, ja Janukoviču neatstadinās, Maidans ies jaunajā uzbrukumā. Pēc tam jau nākamajā dienā parlaments nobalsoja par ārkārtas prezidenta vēlēšanām un vara valstī pilnībā pārgāja opozīcijas rokās. Tagad Vladimirs neuzskata, ka ir panācis pietiekoši daudz.
Nu, dobre, ja viņi neaizi primāju, čemu viņi neogološoju ce ļudiem, čemu viņi zabuli par ļudei, čemu viņi nevihoja...
Mums ir tagad vajadzīga valdība, kur var nodrošināt godīgas vēlēšanas. Bet tagad ir sajūta, ka politiķi ir ātri aizmirsuši par cilvēkiem. Kāpēc viņi nenāk uz Maidanu no radas? Kad notika revolūcija, viņi no skatuves uzstājās pa 18 reizēm katras. Kāpēc tagad politiķi vairs nepievērš uzmanību Maidana viedoklim?
Es dumkoju Maidanu.
Tomēr liekas, ka radas deputāti mēģina nekaitināt revolucionārus un pieņemt tiem tīkamus lēmumus. Šodien parlaments nobalsoja par lūgumu starptautiskai kriminālajai tiesai Hāgā izmeklēt Ukrainas augstākas vadības iespējamus noziegumus pret cilvēci. Tāpat dažos amatos ieceļ ielas maidaniešus. Pēc neoficiālās informācijas radikālās kustības labējais sektors vadītais Dmitrijs Jarošs varētu ieņemt premjerministra vietnieka drošības jautājumos amatu. Par Ukrainas centrālas bankas vadītāju iecels Maidanas galvenā štaba komandants. Galvenais radas uzdevums šonedeļ – izveidot tā saukto tautas uzticības valdību. Partijas Buķķivšina deputāts Arsenijs Iciņuks no parlamenta tribīnas aicina sekot Maidana padomes izvirzītajiem aicinājumiem. Valdības amatos neiecelts Ukrainas 100 turīgāko biznesmeņu sarakstā esošos cilvēkus un tos, kuri pēc 2010. Gada ieņēma atslēgas postiņus valstī. Tāpat jaunie ministri nedrīkst būt saistīti ar cilvēktiesību pārkāpumiem vai iesaistīt korupcijā. Nu, ja opozīcijā esoša reģionu partija, kura tikai pirms dažām dienām atteicās no savas lojalitātes Viktoram Janukovičam, skeptiski raugās uz šiem priekšlikumiem. Turpina reģionu partijas deputāts Mihails Čečetovs.
Nu, нельзя человеку, который занимался там большим бизнесом, участвовать в управлении государством.
Veiksmīgiem biznesmeņiem neļaus piedalīties valsts pārvaldē, bet kāpēc? Ja viņi mūsu birokratizētajā valstī no nulles uzcēluši biznesu, kas nodarbina tūkstošiem cilvēku un pierādīja savu spēju vadīt, kāpēc lai viņiem neļaut savas spējas lietot valsts labā?
Vakardienas valdošajiem nepatīk daudzi jaunās varas pieņemta likumi un ideja aizliegt valsti komunistisko partiju. Par to stāsta reģionu partijas frakcijas līderis Aleksandrs Jefremovs.
Все, что делается на сегодняшний день в парламенте, оно носит такой, знаете, довольно сомнительный характер.
Viss, kas notiek šobrīd parlamentā, ir apšaubāms. Tie ir emocionāli lēmumi, bieži vien pretkonstitucionāli. Kuri tieši? Daudzi. Paši paanalizējiet. Bet tagad mēs netraucējam šim procesam, jo tas ir dabisks. Pēc tam jau visu pārskatīsim. Bet minēšu vienu piemēru. Tagad vēlas likvidēt milicijas specvienību Berkut. Kaut gan tā pakļaujas jaunajai varai. Bet padomājiet, vai tas ir prātīgs lēmums no valsts drošības puses. Un ja nu viņi pametīs valsti vai pievienosies citiem, mums nedraudzīgiem spēkiem.
Rada nolēma, ka par pagaidu valdību balsos tikai ceturtdien, tieši nedēļu pēc Asiņainas apšaudes pie Maidana barikādēm. Vienīgais reālais kandidāts ir Julijas Timošenka partijas Buķķivšina, viens no līderiem Arsenijs Jaceņuks. Taču radas kuluāros runā, diez vai Maidana pieņems cilvēku, kurš ir sēdējis aiz viena galda ar Janukoviču un ir bijis gatavs noslēgt līgumu ar bijušo prezidentu. Jaunā prezidenta vēlēšanas notiks 25. Maijā. Publiski savu kandidatūru jau ir izvirzījis partijas UDAR līderis Vitalijs Kličko. Olga Dragiļeva, Latvijas Radio 4 no Kīvas, Ukraina.